so hard to bear. The things around me that I see remind me of. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Η κλήρωση είναι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Δύο τριήμερα για δύο ζευγάρια στο Kimi Palace Luxury Hotel στην πανέμορφη Εύβοια. Οι τυχεροί θα ταξιδέψουν μάλιστα με αυτοκίνητο της Karen Motion και με δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνης. Αυτή την περίοδο αυτό είναι μάλλον καλύτερο δώρο και από την ίδια, και από τις ίδιες τις τρεις μέρες στο πολυτελές ξενοδοχείο. Ένα κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU και ένας αφιγραντήρας και ιονιστής Morris πανίσχυρος που καλύπτει χώρους έως 80 τετραγωνικών μέτρων. Real κενό, δώρα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα, με SMS στο 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συντέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ-ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Λοιπόν,
πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε έναν πολύ σημαντικό επιστήμονα, έναν πολύ σημαντικό καθηγητή, τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, και να συζητήσουμε μαζί του για όλη αυτή την εικόνα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα και στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και στη δική μας, με αυξήσεις τιμών, με πληθωρισμό, με μια εικόνα που όλους μας ανησυχεί. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαραβέγια, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω από τη Μεγάλη Βρετανία και θέλω να σας ρωτήσω για όλη αυτή την εικόνα που υπάρχει των ελλείψεων στα βενζινάδικα, τα άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ, τις τιμές που πραγματικά είναι σε μια έκρηξη ανόδου. Τι συμβαίνει, πώς εξηγούνται όλα αυτά τα φαινόμενα?
Κοιτάξτε, είναι πολλές οι αιτίες. Ας ξεκινήσουμε από τη Βρετανία. Στη Βρετανία ξέρετε ότι συνέβη κάτι ανεπανόρθωτο, δηλαδή η έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί εργαζόμενοι έφυγαν διότι δεν είχαν τα απαιτούμενα χαρτιά. Εξάλλου ο βασικός λόγος της αρνητικής τοποθέτησης των Βρετανών στο δημοψήφισμα ήταν ότι δεν θέλουμε ξένους, και όχι ξένους από τον τρίτο κόσμο ή από οπουδήποτε αλλού, αλλά και ξένους από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από τις ανατολικές χώρες, Πολωνία κλπ. Αυτό είχε ως συνέπεια την έλλειψη εργατικών χεριών, διότι όπως το ξέρουμε όλοι, στις ευρωπαϊκές χώρες, στις ανεπτυγμένες, οι περισσότεροι που ασχολούνται με χειρονακτικές και δύσκολες έτσι επίπονες σωματικά ενώ εργασίες είναι οι ξένοι, έτσι, και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων έφυγαν, και μεταξύ αυτών έφυγαν και αυτοί που οδηγούν τα φορτηγά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια έλλειψη οδηγών στα φορτηγά, με αποτέλεσμα τα φορτηγά να μην κινούνται με τον ρυθμό που θα έπρεπε και να παρατηρούνται διάφορες ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός λόγος. Τώρα προσπαθεί βεβαίως η Βρετανική κυβέρνηση με βίζες μικρής διάρκειας να τους επαναφέρει, αλλά οι περισσότεροι έχουν βρει άλλες δουλειές, όπως αντιλαμβάνεστε, και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, κοιτάξτε, μέχρι και το στρατό έχει χρησιμοποιήσει η Βρετανική κυβέρνηση για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και αυτό το βλέπετε και στα κάψιμα, γιατί υπάρχουν ουρές και τσακωμή έξω από τα βενζινάδικα, και βεβαίως και στα ράφια, σε μερικά τουλάχιστον από τα τρόφιμα που είναι πρώτης ανάγκης. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ξέρετε ότι
κύριε καθηγητά, μπορεί να κινδυνεύσουμε να δούμε τέτοιες εικόνες και στην υπόλοιπη Ευρώπη και ίσως στην Ελλάδα?
Νομίζω όχι, τουλάχιστον όχι. Σε αυτό το βαθμό φυσικά, διότι πέρα από όλα τα άλλα, και να συμπληρώσω αυτό, δεν είναι μόνο η έλλειψη οδηγών και όλα αυτά που σας είπα, είναι και η έλλειψη πρώτων υλών. πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρετε ότι τι συνέβη, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος. Ενώ είχαμε μία πάρα πολύ μεγάλη μείωση της ζήτησης λόγω της πανδημίας, με αποτέλεσμα και η παραγωγή να μειωθεί, προκειμένου να μην μειωθούν οι τιμές, όπως ξέρετε πολύ καλά. Πολύ εύκολα δηλαδή οι παραγωγοί μειώνουν την παραγωγή τους έτσι ώστε να μην χάσουν. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι τώρα που πάμε προς ομαλοποίηση, είχαμε μια πολύ απότομη αύξηση της ζήτησης. Αυτή η απότομη αύξηση της ζήτησης βρήκε μια προσφορά και πολλές εφοδιαστικές αλυσίδες, ιδίως από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και κατά κύριο λόγο της Κίνας, τις βρήκε ανέτοιμες. Δεν προλαβαίνουν δηλαδή να εφοδιάσουν την παγκόσμια αγορά. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι πρώτον να μην έχουμε αρκετά, παραδείγματος χάρη, chips, μικροchips, έτσι, όπως ξέρετε, είναι γνωστό αυτό, που χρησιμοποιούνται παντού σχεδόν. Δεύτερον, να έχουμε μεγάλη αύξηση στα μεταφορικά, διότι απότομα είχαμε μεγάλη ζήτηση για μεταφορές. Αποτέλεσμα είναι ότι οι μεταφορές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, τα κοντέινερς κλπ. Είναι γνωστά νομίζω και αρκετά υπομένα αυτά τα θέματα. Άρα λοιπόν όλο το πρόβλημα επιτείνεται στην Βρετανία από τους οδηγούς, αλλά αφορά όλο τον κόσμο. Αφορά δηλαδή τις δυσκολίες που υπάρχουν όχι μόνο στην αύξηση των τιμών που παρακολουθούμε σε όλες τις πρώτες ύλες, σε εφοδιαστικές αλυσίδες κλπ, αλλά μερικές φορές και σε ελλείψεις. Βλέπετε ότι και οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν περιορίσει την παραγωγή τους ακριβώς διότι τους λείπουν διάφορα εξαρτήματα όπως αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει ένα θέμα δηλαδή. Υπάρχει μια αναστάτωση θα λέγαμε στην αγορά διότι περάσαμε από τη μία κατάσταση της απόλυτης μείωσης της παραγωγής σε μια κατάσταση απόλυτης αύξησης της ζήτησης. Βρίσκεται λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια μεγάλη ανισορροπία από την οποία κύριε Χατζηνικολάου πρέπει να σας πω ότι εποφελούνται κιόλας.
Βέβαια, έτσι, οι γνωστοί ή άγνωστοι.
Έτσι ακριβώς.
Οι κερδοσκόποι.
Ένα κομμάτι από όλα αυτά είναι και κερδοσκοπία. Για να μην τα κρύβουμε έτσι.
Τώρα, εγώ βέβαια θα μου πείτε, καθηγητής είμαι, δεν είμαι medium, αλλά πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η αναστάτωση στην αγορά. Είναι παροδικό το φαινόμενο, όπως επιμένουν να μας καθησυχάζουν οι κυβερνώντες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να κάνει ένα μεγάλο κύκλο, να κρατήσει χρόνια.
Να σας απαντήσω. Κοιτάξτε, είναι λογικό και οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις να διακηρύσουν, και πάρα πολύ σωστά το κάνουν, ότι αυτό είναι ένα παροδικό φαινόμενο, διότι φαντάζεστε τι θα γινόταν αν δεν το έλεγαν αυτό. Οι πληθωριστικές προσδοκίες θα ξεπερνούσαν τον ίδιο τον πληθωρισμό, δηλαδή θα είναι αυτοεκπληρούμενες προφητείες, όπως αντιλαμβάνεστε. Όμως, και βεβαίως με μεγάλη επιφύλαξη, διότι και η οικονομία και στην οικονομία και στην ιατρική, προβλέψεις ασφαλής δυστυχώς δεν μπορεί να έχουμε, διότι παρισφύρουν εκατοντάδες παράγοντες που μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά σας λέω, η εκτίμηση που κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς, και εγώ βέβαια προσωπικά, είναι ότι αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον και το 2022 και να δούμε. Γιατί δεν είναι εύκολο να αποκατασταθούν αυτά και επιπλέον δεν είναι εύκολο να πιστούν και οι παραγωγοί, παραδείγματος χάρη του φυσικού αερίου, του πετρελαίου κτλ., να πιστούν να αυξήσουν την παραγωγή τους, ακόμα και αν μπορούν να την αυξήσουν, διότι υποφελούνται από τις υψηλές τιμές, δεδομένου ότι έχασαν από τις χαμηλές τιμές του παρελθόντος. Έτσι δεν είναι?
Τώρα,
είναι μια ευκαιρία δηλαδή να αποκαταστήσουν κατά κάποιο τρόπο τα κέρδη τους. Επίσης πρέπει να σας πω και...
Πριν το πείτε αυτό, να πω ότι για άλλη μια φορά, και αυτό έχει συμβεί σε πολλά διαφορετικά θέματα, υποθέσεις με τις οποίες νομίζουμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει, ας πούμε εδώ υπόθεση πληθωρισμός, επανέρχονται, κάνει κύκλους η ιστορία.
Έχετε δίκιο. Ναι. Να σας πω κάτι, ελπίζω να μην έχουμε τα φαινόμενα του στάσιμου πληθωρισμού της δεκαετίας του 70. Πρέπει να σας πω ακόμα ότι εάν διατηρηθεί αυτό το φαινόμενο για κάποιο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα, και μετά το 22 πιθανότατα θα έχουμε και αυξήσεις των αμοιβών και θα έχουμε μια αλληλουχία αύξηση αμοιβών, αύξηση πληθωρισμού. Αύξηση πληθωρισμού, αύξηση αμοιβών. Θυμόσαστε τι γινόταν στη δεκαετία του 70, έτσι, και τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα ιδιαίτερα.
Βεβαίως. Έτσι.
Άρα λοιπόν ελπίζω ότι δεν θα συμβούν όλα αυτά τα πράγματα και ότι αυτό πραγματικά θα περάσει με κάποιο τρόπο. Όχι τόσο γρήγορα όσο φανταζόμαστε, γιατί να σας πω και κάτι, έχουν συσσωρευτεί και πολλά δισεκατομμύρια
σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Ναι, ναι, σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε κάπου 30 δισεκατομμύρια.
Να τα αφήσουν, να τα αφήσουν στους καταθέτες, αστειευόμαστε.
Και να σας πω και κάτι, και αυτοί έχουμε αρχίσει επίσης και ένα άλλο ζήτημα. Και τα καταναλώνουν και από μόνοι τους οι καταθέτες. Γιατί νομίζετε, διότι όταν έχουμε επιτόκια σχεδόν μηδενικά στις καταθέσεις και
βέβαια,
ο πληθωρισμός στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, που είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση, προφανώς γι' αυτό και ο πληθωρισμός είναι πολύ μεγαλύτερος, είναι στο 4, κάτι. Αντιλαμβάνεστε ότι 4, κάτι ο πληθωρισμός μηδενικά. Επιδερμικά τα επιτόκια των καταθέσεων.
Ροκανίζονται τα χρήματα.
Υπάρχει τάση κατανάλωσης.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ τον κύριο Μαραβέγια, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Θέλω στο σημείο αυτό να πω δύο λόγια για έναν σημαντικό άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Απεβίωσε ο Νίκος Αναστασόπουλος. Ο Νίκος Αναστασόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπαιξε κομβικό ρόλο στη συμφωνία του ΟΛΠ με την Κόσκο. Ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, τεχνοκράτης με μεγάλη γνώση της αγοράς. Είχε διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλων ιδιωτικών εταιριών πριν πάει στον ΟΛΠ. Για παράδειγμα, ήταν σε κορυφαία θέση στην ΜΕΤΚΑ πριν την αγοράσει ο όμιλος Μυτιλινέου. Ενώ ήταν στενός συνεργάτης, είχε μάλιστα και δικό του γραφείο στη ναυτιλιακή εταιρεία του εφοπλιστή, τη μεγάλη και πολύ πετυχημένη ναυτιλιακή εταιρεία του εφοπλιστή Πέτρου Παπά. Άνθρωπος οξύνους, επικοινωνιακός, με πολύ, πολύ μεγάλες ικανότητες όπως όλοι παραδέχονται. Και κυρίως με υψηλό ήθος. Ένας άνθρωπος υψηλού ήθους. Όχι μόνο καλός επαγγελματίας, αλλά και με υψηλό ήθος. Αποχαιρετούμε τον καλό φίλο, τον Νίκο Αναστασόπουλο, με συγκίνηση και τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Like στη Βουλή φαίνεται πως υπάρχουν κάποιοι διαξηφισμοί για τα διαδικαστικά, αν καταλαβαίνω καλά. Είναι στο βήμα τώρα ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Βούτσης, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
Απόψεις οι οποίες πρέπει να εκτεθούν. Και η κοινή γνώμη επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν προλάβαμε, αλλά νομίζω υπάρχουν κάποια ζητήματα σχετικά με την διαδικασία. Μιλάει τώρα ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής. Για να δούμε.
Καμία από τις προηγούμενες συμφωνίες δεν ήχθη ενώπιον της Ολομελίας με βάση το άρθρο 27 του Συντάγματος. Είναι μία από τις σπανιότατες περιπτώσεις που έχουμε συμφωνία στην οποία ισχύει βάση και της εισηγητικής εκθέσεως το άρθρο 27 του Συντάγματος και είναι αυτό και ο λόγος που θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία με τη σπάνια δική μου πρωτοβουλία, δική μου εννοώ του Προέδρου της Βουλής πρωτοβουλία, όπως σας εξήγησα και στην έναρξη της παρουσιάσεως που έκανα της διαδικασίας. Γιατί απαιτεί αυτή η διαδικασία την δεδηλωμένη απόλυτη πλειοψηφία και όχι την τεκμερωμένη που έχει ένα σύνηθες νομοσχέδιο. Δεύτερον, δεν είναι της βαρύτητας και της ιστορικής προφανώς σημασίας του νομοσχεδίου η διαδικαστική σκιαμαχία. Γι' αυτό και στην διάσκεψη των Προέδρων που ασχοληθήκαμε μετά τη σημερινή συζητήσεως, αποφασίσαμε...
Θα ζητήσουμε σε λίγο τα φώτα του κοινοβουλευτικού μας συντάκτη, του Γιώργου Λικουρέτζου, για να μας πει τι ακριβώς... ποιο ακριβώς είναι το θέμα. Φαίνεται ότι έχει να κάνει με τη διαδικασία και τη συζήτηση αλλά και της έγκρισης της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία από τη Βουλή, τις πλειοψηφίες και όλα αυτά τα ζητήματα. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα κυκλοφορεί το ποντίκι με τίτλο «Ακροδεξιό ντεζαβού. Το πολιτικό σύστημα ευνηδιάζεται ξανά από τα υπολείμματα της Χρυσής Αυγής. Γιατί επιστρέφει ο νεοναζιστικός εφιάλτης, πολιτικές παραλήψεις και κοινωνικό υπόστρωμα». Το ποντίκι πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα «Μια του Μπογδάνου, δυο του Μπογδάνου». Ενώ έχει και ένα πολύ ωραίο σκίτσο στην πρώτη σελίδα. Έχει έναν χρυσαυγίτη μέσα στο κελί στη φυλακή και του πηγαίνει ο δεσμοφύλακας μια τούρτα η οποία γράφει επάνω «Θεωρία των δύο άκρων». Η τούρτα έχει μέσα και κάτι μαχαίρια, κάτι τσεκούρια καρφωμένα και λέει «Σας έστειλαν μια τουρτίτσα για να γιορτάσετε τον ένα χρόνο φυλακή». Σας λέω πολύ γρήγορα μόνο το πρώτο θέμα από κάθε εφημερίδα για να έχετε εικόνα. Οι καθημερινοί αυξάνονται τα επιδόματα για θέρμανση και ρεύμα. Κύμα ανεξόφλητων λογαριασμών φοβούνται οι πάροχοι ενέργειας. Οι Αυγοί μαζεύουν τη διαγραφή Μπογδάνου υπό την πίεση της ακροδεξιάς. Ο Γεραπετρίτης με εντολή Μητσοτάκη έσπευσε να ανοίξει την πόρτα για επιστροφή του βουλευτή πριν συμπληρωθούν 12 ώρες από τη διαγραφή του. Γι' αυτό μου έλεγε χθες ότι θα είμαστε 158 μέχρι τέλους. Δίνει εξετάσεις. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Κανένας εφησυχασμός πολεμά με το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά». Με αφορμή τον ένα χρόνο από την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή». Η κόντρα, για να πάω στις απογευματινές, εμφύλιο στη Νέα Δημοκρατία, Άδωνης εναντίον Δένδια. Η επίθεση Γεωργιάδη κατά του Υπουργού Εξωτερικών βραχικυκλώνει το Μαξίμου, λέει η κόντρα, έντονες παρασκηνιακές διεργασίες στο χώρο της δεξιάς. Τα νέα, ένα χρόνο μετά την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, η απειλή είναι εδώ. «Άστραψαν τα μαχαίρια» έχει τίτλο «Η Δημοκρατία». Το δηλητήριο του Άδωνη για το Δένδια, η απάντηση και ο χρησμός Γεραπετρίτη. Η διαγραφή Μπογδάνου έγινε αφορμή για κόντρες εντός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ελεύθερος Τύπος, αυξήσεις 5 ταχυτήτων για αποστράτους. Ποιοι και πότε θα λάβουν τις νέες συντάξεις. Η Εστία προτείνει σε Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ τέλος οι χωριστές εκδηλώσεις μνήμης, Μνημείο Εθνικής Ενότητος στο Γράμμο. Με το γράμμα του εμφυλίου χάραξαν, με το αίμα του εμφυλίου χάραξαν Στάλιν Τσόρτσιλ τις σφαίρες επιρροής και τη Γιάλτα. Πιόνι στη σκακέρα των μεγάλων δυνάμεων ήταν η Ελλάς, ο εμφύλιος πυροδοτήθηκε για να μην είμεθα ανεξάρτητη χώρα, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, ένας χρόνος από την ιστορική απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή, η καταδίκη ήταν μόνο η αρχή. Η δίκη που κράτησε 5,5 χρόνια, η απόφαση για την εγκληματική οργάνωση και την ναζιστική ιδεολογία της ως κίνητρο για την άσκηση βίας. Η συσπήρωση του αντιφασιστικού μετόπου, καταλύτης των εξελίξεων, λέει η εφημερίδα των συντακτών και δημοσιεύει μήνυμα της οικογένειας Φίσα. Η Εσπρέσο τον πετσόκοψαν με 15 χτυπήματα. Η οικογένεια Βαλιράκη δίνει νέες διαστάσεις στο σκοτεινό θρίλερ του θανάτου του. Το αλλιευτικό και το επεξεργασμένο βίντεο που αγνόησαν οι αρμόδιες αρχές. Η Political, χαστούκι δένδια σε ΣΥΡΙΖΑ και Δούριου Σύπου, σε όλο το παρασκήνιο για τη διαγραφή Μπογδάνου. Η On Time, η Αθηνά Ωνάση αγνώριστη στα 36 της και η Star στο κρεβάτι του Βόσκαρη η Βανδύ. Έχει ξεκινήσει στη Βουλή η ομιλία του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του Μακάριου Λαζαρίδη. Ελπίζουμε ότι θα έχει τελειώσει μέχρι τις 11.30, 11.35, γιατί έχουμε συνέντευξη μαζί του μετά. Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Και τώρα που οι μετακινήσεις αυξάνονται, η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει δίπλα σας και φροντίζει να αισθάνεστε ασφαλείς σε κάθε περίπτωση. Για να νιώθετε στο δρόμο ασφάλεια και σιγουριά, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει 3 νέα πακέτα, τα Auto Protect, για σας και το όχημά σας. Επιλέξτε τώρα το πακέτο που σας ταιριάζει και κινηθείτε άνετα. Καλύψτε τις πραγματικές ανάγκες του αυτοκινήτου σας και του οδηγού μέσα από το πρόγραμμα ασφάλισης Auto Protect. Μάθετε περισσότερα στο τηλέφωνο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 από Ελλάδα και στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Μαζί μας το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, σπουδές σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια στην Ευρώπη. 107 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές καταξιωμένοι επαγγελματίες. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος και από φέτος και στη Χαλκίδα. Κλείσε σήμερα τη θέση σου. Πληροφορίες εγγραφών iekpavlaakmi.edu.gr ή 212-2220-200. Άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί. Cover me in sunshine, shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since.